Paredzēts, ka 2021. gada konsolidētā budžeta ieņēmumi būs 9,58 miljārdi eiro, bet izdevumi 10,76 miljārdi eiro. Izdevumi ir palielināti, bet ienākumi samazināti, lai nodrošinātu ekonomikas sildīšanu COVID-19 krīzes laikā, atzina Finanšu ministrijas pārstāvji un premjers Krišāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Mēs esam atraduši līdzsvaru starp, teiksim, šaurākām interesēm, bet esam vienojušies par budžetu, kas, manuprāt, ir tiešām labs valstī. Kopumā, ja mēs skatāmies stiprinot gan konkurētspēju, gan taisnīgumu, un gan arī sociālo atbildību.
Šīs dienas valdības sēdē nekādas diskusijas par budžeta aprasēm vairs neraisījās, jo galīgo politisko vienošanos par to koalīcijas partneri panāca jau vakar. Budžeta sagatavošanā ir gan liela panākuma, gan arī vēl gaidāmas cīņas Saeimā. Turpina tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūci no attīstībai par.
Cīņa par budžetu turpināsies arī Saeimā. No Jaunās konservatīvās partijas puses būs vēlme meklēt papildus līdzekļus onkoloģijas medikamentu kompensēšanai un primāri palielinot alkohola, tabakas, azartspēļu nodevas.
Patiesībā ekonomikai sarūkot, bet tomēr šai valdībai ir izdevies nozīmīgi palielināt veselības aprūpas finansējumu. Un nākamgad veselības aprūpas finansējums būs vairāk nekā 5% no iekšzemes koprodukta. Un šāds rādītājs Latvijai nav bijis nekad.
Nākamā gada budžeta projektā ir izpildītas prasības par mediķu un mācību spēku atalgojumu pieaugumu solītajā apjomā. Paredzēts, ka no nākamā gada augs minimālā mēneša darba alga no 430 līdz 500 eiro mēnesī. Neapliekamais minimums pensionāriem nākamgad augs no 300 līdz 330 eiro mēnesī. Atbilstoši Satversmes tiesas lēmumam, nākamgad no 64 līdz 109 eiro augs garantētais minimālais ienākums. Budžeta projektu nogādāšana Saeimā gan pavadīs radošo personu protests pret ieceru likvidēt autora atlīdzības speciālo nodokļu režīmu. Tas būšot netaisnīgi un nolikšot mākslinieku sliktākā pozīcijā kā jebkur uzņēmēju, liekot maksāt ienākumu nodokli no apgrozījuma. Sevišķi smagi tas skaršot kolēģus ar neregulāriem ienākumiem. Kultūras ministrs Nauris Puntuls no Nacionālās apvienības paskaidroja, ka šīs izmaiņas diktēja šogad novērotie trūkumi radošo personu atbalstam ārkārtējās situācijas laikā.
Covid process mūs pasteidzināja pamanīt šīs sistēmas nepilnības. Mēs esam panākuši to, ka procenta likme, kas no nodokļa tiks maksāta, dalījums 80% aiziet tieši sociālai apdrošināšanai. Taču tas, ar ko mēs neesam apmierināti, mēs, protams, šādā veidā izveidojot šo nodokļu sistēmu neesam pasargājuši virkni kultūras darbinieku, kuru ieņēmumi ir neregulāri mazi, un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāveido kompensējošs mehānisms.
Jāpiebilst, ka izmaiņas radošo personu sociālajā politikā plānotas no nākamā gada 1. Jūlija, un līdz tam turpināšoties debatas par šo jautājumu, iesaistot radošo personu organizācijas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.